มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวอันจะเป็นประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงเป็นการสร้างเสริมความน่าอยู่ให้กับสังคมนี้มากยิ่งขึ้นโดยมีผมธนวัฒน์ศรีรับหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของสุขภาพครับรายการตอนนี้ขอเสนอเรื่องไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกลูโคซามีนในโรคข้อเสื่อมนะครับท่านผู้ฟังครับโรคข้อเสื่อมนั้นเป็นโรคที่พบว่ามีการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนเนื่องมาจากปฏิกิริยาของโปรตีโอไกลเคนลดลงนะครับทำให้ความสามารถในการรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อนั้นต่ำลงเกิดอาการปวดขึ้นมาเมื่อมีการลงน้ำหนักหรือมีกิจกรรมบนข้อนั้นๆจากการเปลี่ยนแปลงของกระดูกที่พบในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมดังกล่าวนี้นะครับจึงทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอากลูโคซามีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสร้างโปรตีนโอไกลเคนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบในกระดูกมาเพื่อรักษาหรือว่าชะลอการเสื่อมของข้อในโรคข้อเสื่อมนะครับซึ่งกลูโคซามีนนะครับเป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับปกติถูกสร้างและพบในร่างกายของคนอยู่แล้วครับกลูโคซามีนนั้นจะถูกนำไปใช้ในการเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารโมเลกุลขนาดใหญ่เช่นโปรตีโอไกลเคนไกลโคโปรตีนไกลโคซามีนไกลเคนอันนี้เป็นต้นนะครับกรดไฮยาลูโรนิกนะครับซึ่งสารต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในเกือบทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะมากที่สุดที่กระดูกอ่อนนะครับอยู่บริเวณส่วนปลายของกระดูกโดยเฉพาะที่ข้อกระดูกอ่อนนั้นก็จะประกอบด้วยเม็ดสิกของเส้นใยคอลลาเจนที่มีโปรตีนโอไกลเคนอยู่ด้วยนะครับปกตินี้จะเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีความสามารถในการดึงน้ำเข้าหาตัวเองได้ดีจึงทำให้กระดูกอ่อนมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อได้อันนี้จัดเป็นบทบาทสำคัญของกลูโคซามีนในเรื่องของการทำงานข้อต่อเลยครับคราวนี้เมื่อมีบทบาทสำคัญอย่างนี้นะครับทางลบก็คือเขาจะมีผลต่อการอักเสบของข้อด้วยนะครับสำหรับกลูโคซามีนซัลเฟตหรือกลูโคซามีนที่มีจำหน่ายแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ตามการขึ้นทะเบียนก็คือประเภทยาอันตรายและก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้มีความแตกต่างกันในขั้นตอนการขอจดทะเบียนรวมถึงเอกสารที่จำเป็นในการขอขึ้นทะเบียนกล่าวคือกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายเนี่ยนะครับจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อมซึ่งจะต้องมีเอกสารยืนยันทางการศึกษาทางการแพทย์ด้วยนะครับส่วนกลูโคซามีนนั้นนะครับที่ขึ้นไปเวียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นก็เพื่อให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นใช้รับประทานนะครับนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกตินะครับไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ในการรักษานะครับซึ่งทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลูโคซามีนนั้นมีจำหน่ายในรูปแบบของสารประกอบหลายชนิดครับเช่นเกลือซัลเฟตซึ่งเราก็จะเรียกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตนะครับหรือว่าเกลือไฮโดรคลอไรด์ก็คือกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์อันนี้เค็มนะครับเกลือคลอโรไฮเดรตนะครับซึ่งจะทำให้โมเลกุลของส่วนอื่นของกลูโคซามีนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีความคงตัวเมื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ครับในผลิตภัณฑ์ของกลูโคซามีนซัลเฟตจะมีการเติมโซเดียมด้วยนะครับเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเข้มคงตัวมากขึ้นนะครับประสิทธิภาพของยาตัวนี้นะครับพบว่าทางการแพทย์นั้นเป็นการศึกษาโดยใช้ผู้ใช้กลูโคซามีนซัลเฟตนะครับทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับกลูโคซามีนมากขึ้นนะครับลดอาการปวดและก็ช่วยให้อาการแคบของข้อได้เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยาหรือใช้ยาหลอกๆนะครับแต่การใช้กลูโคซามีนซัลเฟตในระยะสั้นๆเช่น 3-6 เดือนพบว่ามีให้ผลดีในการรักษาแล้วก็บางท่านก็อาจจะไม่เห็นความแตกต่างก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับประสิทธิภาพของกลูโคซามีนในโรคข้อเสื่อมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเช่นรูปแบบเกลือของกลูโคซามีนตำแหน่งการเกิดข้อเสื่อมขนาดของยาที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้นะครับซึ่งผู้บริโภคนั้นก็ควรที่จะทำการศึกษาเรื่องของกลูโคซามีนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ให้พบแพทย์เพื่อให้สั่งยาที่นี่ที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมกับเรามาใช้มันมีอาการที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกันนะครับเช่นกลูโคซามีนรับประทานแล้วมีการคลื่นไส้ท้องเสียแสบท้องปวดท้องท้องอืดง่วงซึมมีผื่นแพ้แสงปากคอบวมหรือว่ากระตุ้นให้เกิดอาการหืดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเมื่อรับประทานแล้วจะไปกินกุ้งกินปูไม่ได้เพราะกลูโคซามีนนั้นมีการสังเคราะห์มาจากเปลือกของสัตว์ดังกล่าวนะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องของความห่วงใยนะครับถ้าเกิดเป็นโรคไขข้อเริ่มจะเสื่อมแล้วนะครับทานได้นะครับกลูโคซามีนในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเราพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับเราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ